Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірменді тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Өткен хабарда Құдай Ибраимға басқа елге көш деп бұйырғанын естіген едік. Неге Құдай оған осындай бұйрық берді? Себебі ол Ибрамнан Құдайдың пайғамбарлары мен құтқарушы шығатын ұлы халық таратуды жоспарлады. Бүгін Ибраим пайғамбар Құдайдың досы деп аталды деген хабарымызды назарыңызға ұсынамыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, сондықтан Құдай Ибрамға, сен арқылы ұлы халық жасаймын, сен арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарды жарылқаймын деп уәде берді. Бұл бір керемет шындық еді. Құдай Ибрамды уәде етілген құтқарушыны дүниеге әкелетін ұрпақтың әкесі болу үшін таңдады. Осы құтқарушы әлемдегі оған сенетін адамдардың бәрін күнәнің құлдығынан, шайтаннан және тозақ отынан құтқаратын болады. Құдай Ибрамды шақырғанда, оның күнәһарларды азат ету үшін құтқарушыны жіберу жайындағы жоспары тағы алға жылжыды. Ибрамның өзі құтқарушы болған жоқ. Ол құтқарушы шығатын халықтың түп атасы болуға тағайындалды. Бұл уәдені Құдай Ибрамға елін тастап, ол көрсеткен жерге баруды бұйырған кезде берді. Ибрам Құдайға бағынды ма? Сіз қалай ойлайсыз? Құдайдың сөзінде былай айтылған. Сондықтан Ибрам жаратқан иенің айтуымен жолға шықты. Қасына ұлыт ілесті. Хараннан көшіп кеткен кезде Ибрам 75 жаста еді. Осылайша Ибрам әйелі Сарайды және туған інісінің баласы ұлытты ертіп, бар жиған тергендері мен Харанда өздері иемдерген қызметшілерін де алып, сапарға шығып, Қанахан еліне барды. Жаратылыстың басталуы 12-ші тарау 4-5 аяттар. Ибрамның Құдайдың айтқанына құлақ асып, әкесінің үйін және дінін тастауына бір ғана себеп болды. Ол Құдайға сенді. Ибрам қайда баратынын білмеді, бірақ Құдайдың «Бар, мен сені жарылқаймын» дегеніне сенді. Сөйтіп ол Құдай айтқанда елін тастап басқа жерге көшті. Құдай Ибрамды Қанахан жеріне, яғни қазіргі Палестина немесе Израиль орналасқан жерге ертіп әкелді. Енді әрі қарай оқиық. Ибрам сол елді кезіп, Сихем қаласының қасындағы алып емен ағашы өсіп тұрған Море деген жерге дейін жетті. Ол кезде елді қанақандықтар мекендеуші еді. Ал жаратқан ие Ибрамға аян беріп, «Мен сенің ұрпағыңа осы елді сыйлаймын» деп уәде етті. Жаратылыстың басталуы 12-ші тарау 6-7 аят. Бұл жерден сіз Құдайдың Ибрамға ұлы халықтың түп атасы болуды ғана емес, оған бір жаңа елді сыйлауға уәде бергенін көресіз. Құдай сондықтан оған, «Мен сенің ұрпағыңа осы елді сыйлаймын» деді. Адам тұрғысынан қарағанда тағы бір мүмкін емес нәрсе көресіз. Қанахан жерінде сол кезде адамдар тұрып жатқан. Ибрам мен оның ұрпақтары осы жерді қалай емденбек болатын? Ол кезде Ибрам 75-те, ал әйелі 65-те болатын. Және олардың балалары жоқ еді. Екі қарт адам осы жерді қандай халықпен толтыра алатын еді? Олардың жағдайын жақсырақ түсіну үшін мына мысалды келтірейік. Балалар жоқ, екі қарт ерлі зайыпты басқа бір мемлекетке көшті дейік. Қарт әйел құрсақ көтере алмайды. Олар көшіп келгеннен кейін, біреу, бір күні сіздердің ұрпақтарыңыз осы мемлекетті енденіп, оны толтырады дейді. Қарт ер адам күліп, былай деуі мүмкін. Менің ұрпақтарым осы елді иемденеді дейсің бе? Сенің есің дұрыс па? Мен қартайдым, әйелім құрсақ көтере алмайды. Сен не деп тұрсың өзің? Міне, бұдан сіз Ибрамның қалай сезінгенін жақсы түсіне аласыз. Енді Құдайдың Ибрамға 13-ші тарауда қандай уәде бергенін көрейік. Жаратқан ие Абрамға, мен көрініп тұрған мына жердің бәрін саған және сенің ұрпағыңа мәңгілікке беремін. Мен үрім бұтағыңды сансыз көбетемін. Кім жер бетіндегі құм түйіршіктерін санай алса, ол сенің үрім бұтағыңды да санай алғаны. Тұр да жолға жиналып, бүкіл жердің түкпір-түкпірін кезіп шық, өйткені оны саған беремін деді. Жаратылыстың басталуы 13-ші тарау 15-17 аят. Қалай ойлайсыз? Құдай өз уәдесін орындады ма? Абрамнан ұлы халық жаратты ма? Палестинаның жерін Абрамның ұрпақтарына берді ме? Иә, әрине берді. Абрамға берілген жер қазір Израиль деп аталады. Келе жазбада былай жазылған. Абрам сол жерде өзіне аян берген Тәңір иеге арнап құрбандық ұсынатын орын тұрғызды. Содан соң ол Бетел қаласының шығыс жағындағы тауға қарай бет алып, батыс жақтағы Бетел қаласы мен шығыс жақтағы Ай қаласының ортасына шатырын тікті. Сол жерде де жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орын тұрғызып, оған сыйынды. Жаратылыстың басталуы 12-ші тарау 7-8 аят. Абрам Құдайдың уәде еткен еліне келгенде, ең алдымен құрбандық ұсынатын орын жасап, сол жерде малды сойып, оны өртеп жіберді. Әбіл, Сет, Енох және Нух сияқты Абрам да жануарды құрбандыққа шалды. Ол неге солай істеді? Өйткені Құдайдың қан төгілмей күнә кешірмейді деген заңы өзгерген жоқ. Абрам да адамның барлық ұрпақтары сияқты күнәһар болған. Құдайдың оның күнәсін кешіруінің жалғыз себебі мынада. Абрам Құдайға сенді және күнәһарлар үшін өлуге дүниеге келетін құтқарушыны бейнелейтін құрбандық қанын төкті. Сонымен Құдай неге Абрамға әкесінің үйін тастап басқа елге көшуін бұйырды? Құдай Абрамнан адамзатқа жарылқау болатын жаңа қалық шығармақ болды. Адам ата мен Хауана пеш бағында күнә жасаған күні Құдай оларға құтқарушыны жіберуге уәде берді. Абрам осы керемет жоспардың маңызды бөлігі болып табылады. 2000 жыл өтсе де Құдай өз уәдесін ұмытқан жоқ. Сөйтіп, бұдан Құдайдың Абрамды құтқарушы шығаратын халықтың түп атасы етіп тағайындағанын көресіз. Сонымен хабарымызды Абрамды неліктен Құдайдың досы деп атады деген сұрақпен әрі қарай жалғастырамыз. Сіз Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабының 13-ші тарауында Абрам мен оның жиені ұлттың арасында болған жағдай туралы білесіз. Абрам малға, күміс пен алтынға өте бай болатын. Ол оңтүстік аймақтан шығып, Бетелге бағыт алып, жер-жерді аралап, көшіп қонып жүрді. Осылайша, Бетел мен Айдың ортасында орналасқан, өзі алға шатыр тігіп, құрбандық беретін орын тұрғызған жерге жетіп, жаратқан иеге сыйынып, тағзым етті. Абрам мен бірге көшіп қонып жүрген ұлттың да ірілі ұсақты малдары және шатырлары болды. Екеуінің мал мүліктері көбейіп кеткендіктен, бір орынға қоныстануларына жер аздық жасап, олар енді бір жерге бірігіп тұра алмады. Сол себепті Абрам мен ұлттың малшыларының арасында дау жанжал туа бастады. Бұның үстіне сол кезде қанахандық және перездік тайпалар да сол елді мекендейтін. Сонда Абрам ұлтқа, екеу ара, сондай-ақ малшыларымыздың арасында да дау жанжал туғызбай-ақ қояйық. Ағайынды адамдарымыз ғой, бір-бірімізден бөлінейік. Қалаған жеріңді таңдап ал. Сен сол жақты таңдасаң, мен оң жаққа. Сен оң жақты таңдасаң, мен сол жаққа кетейін деп ұсыныс жасады. Ұлыт айналасына көз тастап, бүкіл Иордан өзені аңғарының Сиғорға дейін сулы жер екенін көрді. Себебі бұрын жаратқан ие Садом мен Ғамораны құртпай тұрғанда, бұл жерде Эдем бағы немесе Ніл бойындағы Мысыр елі сияқты суы мол жер болатын. Ұлыт өзіне Иордан бойындағы бүкіл аймақты таңдап алып, шығысқа қарай көшті. Осылайша, екі туысқан бір-бірінен бөлініп, ұлыт Иордан бойындағы қалалардан бастап, Садымға дейін шатыр тігіп, қоныстанып жатқанда, Абрам Қанахан жерінде тұра берді. Ал Садомның тұрғындары жаратқан иенің көз алдында ауыр күнәға батқан зұлым адамдар еді. Жаратылыстың басталуы 13-ші тарау 2-ден 13-ке дейінгі аяттар. Біз ұлыттың суы мол жерді таңдап, ағасы Абрамды сусыз жерде қалдырғанын көреміз. Алайда ұлыттың таңдаған жері күнәға әбден батқан Садом қаласының айналасында орналасқан болатын. Ұлыт өз еркі бойынша таңдау жасап әрекет етті. Ал Абрам Құдайдың еркін таңдады. Соңында ұлыт бәрінен, байлығынан, әйелінен, отбасынан және бақытынан айырылды. Ал бәрін Құдайдың қолына тапсырған Абрам молынан жарылқанды. Ал Абрам мен ұлыт туралы әңгімеден сіз қандай сабақ ала аласыз? Өзіңізден мен осы екеуінің қайсына ұқсаймын деп сұрақ қойыңызшы. Ұлыт сияқты дүниеге қызыған ба? Әлде Абрам сияқты мәңгілік игіліктерді бағалаймын ба? Осы екі адам сияқты сіз де таңдауыңызды жасауыңыз керек. Даналығы бар адам Құдайдың еркін таңдайды. Келе жазбада адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда деп Інжілде Марқа жазған ізгі хабар 8-ші тараудың 36-шы аятында айтылған. Ұлыт бөлініп кеткеннен кейін жаратқан ие Абрамға сөзін арнап, айналаңа көз тастап, тұрған жеріңнен бастап солтүстік пен оңтүстікке, шығыс пен батысқа қара, мен көрініп тұрған мына жердің бәрін саған және сенің ұрпағыңа мәңгілік беремін. Мен үрім бұтағыңды сансыз көп етемін. Кім жер бетіндегі құм түйіршіктерін санай алса, оның сенің үрім бұтағыңды да санай алғаны. Тұр да, жолға жиналып, бүкіл жердің түкпір-түкпірін кезіп шық, өйткені оны саған берем деді. Абрам шатырларын көліктеріне артып, Хеброн қаласының түбіндегі алып емес ағаштары өсіп тұрған Мамре орманына барып қоныстанды. Сол жерде ол жаратқан еге арнап құрбандық беретін орын тұрғызды. Жаратылыстың басталуы 13-ші тарау 14-тен 18-ге дейінгі аят. Ардақты бауырым, бүгінгі хабарда айтылғанның бәрін түсінесіз бе? Сіз нені бәрінен жоғары қоясыз? Осы әлемнің өткінші нәрселерін бе? Әлде Құдай сыйлайтын мәңгілік игіліктерді ме? Енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Осы күнәһар дүниені және ондағы еш нәрсені сүймеңдер. Осы дүние мен оның ләззаты өткінші, ал Құдайдың еркін орындаушы мәңгі өмір сүреді. Жоханның 1-ші хаты, 2-ші тарау, 15-ші 17-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Тәңір иеміз сізге жар болсын.